Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ikiwa sasa ni saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Polisi nchini Zambia wamekamata kiongozi wa upinzani kwa tuhuma za kueneza taarifa za uongo pamoja na uchochezi baada ya kumkosoa rais wa taifa hilo Hakainde Hichilema. Msemaji wa polisi Lai Hamonga amesema leo kwamba kiongozi wa chama cha upinzani cha National Democratic Saboi Imbolea anaendelea kushikiliwa na kwamba amefahamishwa kwamba matamshi yake huenda akatumiwa dhidi yake katika mahakama. Hamonga ameendelea kusema kwamba Imbolea alikamatwa kutokana na kumkosoa mkurugenzi wa habari kwenye ofisi ya rais Clayson Hamasaka kupitia ukurasa wake wa Facebook. Mwaka 2021 sheria mpya ya kudhibiti mitandao ilipitishwa nchini Zambia chini ya chama tawala cha wakati huo cha Patriotic Front. Hata hivyo, wakosoaji wanasema kwamba sheria hiyo inatumiwa kuminya uhuru wa kujieleza, uhuru wa habari pamoja na haki ya faragha. Kaimu waziri mkuu wa Israel Yair Lapid mapema leo amewaambia wafuasi wake kwamba matokeo ya uchaguzi wa Jumanne yangali bado kutolewa baada ya matokeo ya awali kuashiria kwamba waziri mkuu wa zamani Benjamin Netanyahu huenda akapata ushindi. Lapid amewaambia wafuasi wake kwamba ni mapema sana kubashiri matokeo hadi pale kura ya mwisho itakapohesabiwa. Chama cha Likud cha Netanyahu kinatarajiwa kupata viti 31 katika bunge, kikifuatiwa na kile cha Yesh Atid cha Lapid kinachopata au kutarajiwa kupata viti 22 au 24. Hata hivyo, viti hivi havitoshi kuunda serikali, na kwa hivyo kila chama kitahitajika kuungana na vyama vingine vidogo ili kufikisha viti vinavyohitajika. Uchaguzi wa Jumanne ni watano ndani ya kipindi cha miaka minne, wakati Lapid akiwa kiongozi aliongoza muungano uliomuondoa Netanyahu madarakani na kumwacha akiwa kiongozi wa upinzani. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Vile vile tunapatikana kupitia redio zishirika kutoka eneo lote la Maziwa Makuu na Afrika Mashariki kwa ujumla, ikiwemo Redio Mwananchi Nakuru Kenya, vile vile redio kadhaa kule DRC, nchini Uganda na vile vile Tanzania. Wizara ya mambo ya ndani ya Marekani leo imesema kwamba itatoa kitita cha dola milioni 5 kutokana na taarifa kuhusu mtu au watu wanaotoa ufadhili wa silaha kwa Korea Kaskazini, usafirishaji haramu wa fedha pamoja na operesheni za kimitandao kinyume cha sheria. Baadaye wiki hii wizara hiyo inapanga kutangaza mtu binafsi anayekwepa vikwazo vya Marekani pamoja na Umoja wa Mataifa kwa kupeleka mafuta kwa njia ya siri nchini humo. Hatua hizo za Marekani zimekuja wakati Pyongyang ikiendelea kufanya majaribio ya silaha pamoja na kutoa vitisho vya kutumia silaha za nyuklia. Maafisa wa Marekani pia wamesema kwamba wanayo taarifa kwamba Korea Kaskazini inapelekea Russia silaha kwa njia ya siri ili kuisaidia kwenye vita vyake dhidi ya Ukraine, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na msemaji wa kitaifa kwenye masuala ya usalama hapa Marekani, John Kirby, mapema leo. Wapiga mbizi nchini India leo wameendelea kusaka miili ya watu ambayo haikupatikana baada ya mkasa wa mwishoni mwa wiki wa kuporomoka kwa daraja katika jimbo la Gujarat, wakati uchunguzi ikiendelea ili kubaini kilichopelekea tukio hilo lililoua watu 135 waliothibitishwa kufikia sasa. Haijabainika ni watu wangapi walikuwa kwenye daraja hilo lililojengwa miaka 143 iliyopita pale lilipoporomoka Jumapili jioni na kupelekea mamia ya watu kutumbukia kwenye mto Machu karibu na mji wa Morbi. Juhudi za uokozi zinaendelea ili kubaini kilichopelekea mkasa huo na iwapo kuna watu waliohusika ama walihusika kwenye mkasa huo. Kufikia Jumanne, watu 196 walikuwa wameokolewa, wakati 10 waliokuwa na majeraha wakisemekana kupata nafuu. Polisi wamezuilia watu 9 wakiwemo mameneja wa kampuni inayosimamia daraja hilo ya Oreva Group. Wizara ya mambo ya ndani ya Marekani leo imesema kwamba itatoa kitita cha dola milioni 5 kutokana na taarifa kuhusu mtu au watu wanaofikiriwa kufadhili silaha kwa kule Korea Kaskazini, usafirishaji haramu wa fedha pamoja na operesheni za kimitandao kinyume cha sheria. Baadaye wiki hii wizara hiyo inapanga kutangaza mtu binafsi anayekwepa vikwazo vya Marekani na Umoja wa Mataifa kuelekea nchini humo. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napokukaribisha kuingia kwenye kipindi cha Kwa Undani.
Kwa Undani, Sehemu ya kwanza tunaangazia mgogoro unaoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao sasa unahusisha nchi zote za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Sehemu ya pili tutaangazia kesi za uhalifu, ufisadi na kile kinachotajwa kama uovu katika idara ya polisi ya kupambana na uhalifu nchini Kenya. Mimi naitwa Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Karibu. Msikilizaji, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nchi changa zaidi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini kubwa zaidi kwa upana wake, idadi ya watu na yenye rasilimali nyingi, inakabiliwa na mgogoro wa kiusalama ambao sasa unatishia uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi wanachama katika jumuiya hiyo. Makundi ya waasi yameendelea kuhangaisha wakazi wa mashariki mwa DRC. Kundi la waasi la M23 limeendelea kupigana na wanajeshi wa serikali ya DRC. Serikali ya Kinshasa imesema hakuna nafasi ya mazungumzo. Maandamano yameendelea kushutumu Rwanda kwa kuhusika na mgogoro ndani ya DRC, madai ambayo Rwanda inakanusha. Uganda pia imetajwa. Mikataba ya awali ya kumaliza vita inaonekana imekosa kurejesha utulivu. Majirani wa DRC, Rwanda na Uganda wanatajwa sana katika vita hivyo, wakidaiwa kuhusika moja kwa moja kuongeza mapigano badala ya kusuluhisha, japo wanakanusha kabisa shutuma dhidi yao. Jumuiya ya Afrika Mashariki imekubaliana kutuma jeshi la pamoja DRC kupambana na makundi hayo ya waasi, lakini kati ya viongozi wa jumuiya, hasa viongozi wa muda mrefu Yoweri Museveni wa Uganda na Paul Kagame wa Rwanda, wanashutumiwa kuwasha moto wa mapigano zaidi. Diplomasia kati ya DRC na Rwanda imeingia katika matatizo. Viongozi wa DRC na Rwanda wanajibizana, huku wakisema wameimarisha usalama mpakani na tayari kwa mapigano. Kenya inatayarisha jeshi lake kuingia DRC kutoa msaada. Lakini je, raia wa DRC watapata amani ambayo wametafuta kwa miaka mingi? Nixon Katembo ni msomi wa masuala ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amefanya utafiti wa muda mrefu na kuandika kuhusu DRC. Yupo kwa line ya simu kutoka Johannesburg, Afrika Kusini. Nick, mgogoro wa DRC, tuite mgogoro wa DRC kwa sababu upo ndani ya DRC. DRC yenyewe inasema si mgogoro wake, ni mgogoro wa majirani, kwamba majirani ndio wanaichokoza, lakini haina matatizo yoyote ya ndani. Lakini majirani wa DRC wanasema kinachoendelea DRC ni matatizo ya ndani ambayo yanataka suluhisho la ndani. Umesoma na kuchambua na unaelewa DRC na majirani wake, ni matatizo ya ndani ama ni matatizo ya majirani kuisumbua DRC?
Mgogoro wa DRC una sura tofauti. Upande mmoja unaendelea kushikilia wawe majirani wa DRC au serikali ya DRC yenyewe, lakini ningependa kutaja kwamba tangu mwaka 1996 wakati wakimbizi wa Rwanda wanakimbia huko DRC na wasi wa Laurent Kabila ukaingia, alafu baadaye DRC ikakumbwa na mgogoro hadi kufikia sasa. Wasi wa ndani umekuwa kijitokeza aidha ukiungwa mkono na majirani wa DRC. Kwa mfano haswa Rwanda na Uganda zimehusika moja kwa moja, na kumbuka mwaka 98 waligombana huko Kisangani. Jambo la pili ni uhafifu wa uongozi ndani ya DRC, kwa maana kuwa DRC haijapata kiongozi ambaye anaweka maslahi ya raia wa nchi hiyo anaipa maslahi ya raia wa nchi hiyo kipaumbele na kuhakikisha kwamba uongozi unakidhi mahitaji ya maisha ya watu wa DRC. Jambo la tatu linahusisha mwingiliano na siasa za kimataifa. Hapa ni kwa maana kuwa itikadi, maslahi ya nchi za magharibi ndani ya DRC na kutokana na utajiri wake. Mgogoro huu wa sasa unaonesha dhahiri kuwa kuna mwingiliano kati ya masuala haya ambayo nimeweza kuyazungumzia. Kwanza majirani wa DRC, Rwanda moja kwa moja kuingilia ndani kwa kuwaunga mkono waasi wa M23, swala ambalo Rwanda imekuwa ikikanusha, lakini ukiwauliza na kufanya utafiti na kuuliza walioko kwenye uwanja wa mapigano wana hakikisha hilo. Hata kuna wale ambao wako ndani ya serikali ya Rwanda na wako ndani ya Rwanda wamethibitisha hilo. Pamoja na kuwa wachambuzi ama watafiti wa Umoja Mataifa wamehakikisha kwamba Rwanda inahusika moja kwa moja na mgogoro huu. Sasa hayo kusema kwamba ni mgogoro wa DRC ambao unahusisha majirani haitoshi. DRC imekuwa ndani ya mgogoro tangu kujipatia uhuru wake miaka wa 1960. Nakumbuka kwamba aliyekuwa waziri mkuu wa nchi hiyo Patrice Lumumba aliuliwa katika hali tatanishi ambayo iliwahusisha Ubelgiji pamoja na Marekani, CIA.
Rwanda inaposhutumiwa kwamba ndio inaunga mkono waasi wa M23, maslahi gani? Inatafuta nini ndipo iwaunge waasi katika nchi nyingine? Ndio hiyo nchi ianze kunungunika kwamba mgogoro wetu huu unasababishwa na jirani ambaye ni Rwanda.
Na mnajua kwamba Rwanda imeingia moja kwa moja miaka 96 kwa kile ilichokitaja kuwa inawafuatilia waasi ama wale waliohusika na mauaji ya kimbari huko nchini Rwanda wa Interahamwe, ambao walikuja kuunga kikundi chao baadaye kuwa FDLR. Hilo ni moja. Jambo la pili, kumbuka kwamba Rwanda ilipojihusisha na mgogoro wa DRC ilihusika kwa idhini ya Marekani na nchi nyingine za magharibi kumuondoa dikteta wa zamani Mobutu Sese Seko huko DRC. Sasa Rwanda kwa wakati huu wote imekuwa njia ya maslahi ya magharibi katika ukanda wa maziwa makuu, kwa maana kuwa Rwanda imekuwa ikifunzwa, hata wanajeshi wake kwa kikosi maalum wamefundishwa huko Marekani na Uingereza na pia Israel. Sasa Rwanda ina mkono wa moja kwa moja kwa njia mbili. Kwanza ni kuyalinda maslahi yake ambayo ni ya kiuchumi pamoja na kijamii, na pia kutokana na historia ya Rwanda na DRC. Uganda pia inahusika. Kumbuka Uganda imeadhibiwa hata kulipa fidia dola bilioni 9 ambazo zilikuja kuwa swala la mazungumzo katika mahakama ya kimataifa ya haki huko The Hague.
Maandamano yamefanyika, raia wa DRC wameandamana. Katika sauti zao wanapoandamana wanalaumu hizo nchi mbili ulizozitaja, Rwanda na Uganda. Rwanda na Uganda ni nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Uganda, Rais Yoweri Museveni amekuwa akiomba nchi zingine kushikamana na kukuza jumuiya. Imekuja DRC, mchanga wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambaye amesifiwa zaidi kwamba kulingana na idadi ya watu, kulingana rasilimali zake, Jumuiya ya Afrika Mashariki inakuwa imepanuka na inavutia wawekezaji hata wengi na kukuza Jumuiya ya Afrika Mashariki. Linakuja swala la mgogoro, ni mtihani mkubwa kwa jumuiya ama haya ni mapito ambayo yatapita, ikitiliwa manani kwamba hata sauti zimeanza kusikika kwamba DRC tujiondoe katika jumuiya?
DRC imejiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki ikiwa katika nafasi ya upweke, kwa maana kuwa ilijiunga wakati ambapo mataifa ambayo ni jirani zake na ni wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wanahusika moja kwa moja katika mgogoro unaoendelea huko mashariki mwa Kongo. Na haisitoshe, mataifa hayo yana maslahi huko nchini Kongo. Sasa raia ukiwasikia wanalalamika kwamba wangejiondoa kwenye jumuiya hii ya Afrika Mashariki, ni kule kutokana na uingiliaji wa moja kwa moja ambao wamekuwa wakiuona na wanaona kwamba hawapati faida yoyote kutoka umoja huo. Lakini kwa upande mwingine, mataifa pia ya Jumuiya ya Afrika Mashariki haswa yenye viwanda zaidi inaitazama DRC kuwa soko kubwa ya kuweza kuendelesha uchumi zake na kuweza kuuza bidhaa zake kutoka mataifa haya. Haitazame DRC kuwa mshirika katika maendeleo ya jumuiya hiyo, ila imeipata kuwa soko.
Umetaja mchakato wa kuleta amani wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, juhudi za hivi punde kwamba jeshi la pamoja litumwe mashariki mwa DRC kupambana sio tu na M23, kundi kuu ambalo linasumbua zaidi kwa wakati huu, lakini makundi yote ya waasi zaidi ya 100 mashariki mwa nchi hiyo. Upo mkataba wa Angola, yapo mazungumzo yalifanyika kati ya Kagame, Tshisekedi na rais wa Ufaransa Macron. Zipo juhudi ambazo zimesikika zikizungumziwa kuleta amani DRC. Rais wa Rwanda anasema kwamba mazungumzo ndio anaweza fanikisha hali iliyo sasa nchini DRC. Serikali ya DRC imesikika ikisema kwamba hamna nafasi ya mazungumzo na haiwezi kuzungumza na magaidi. Marekani juzi imetoa taarifa ikisema kwamba makundi ya waasi hasa M23 yaeke chini silaha na wote wanaunga mkono makundi hayo yawache mara moja. Kenya inajitayarisha kutuma kikosi cha jumuiya ya Afrika Mashariki nchini DRC. Burundi wamo DRC tayari wanatafuta kundi la Red Tabara. Uganda wamo DRC wanatafuta kundi la Allied Democratic Forces ADF. Hizi juhudi zote ambazo zinaendelea Nixon, mazungumzo pamoja na kujitayarisha kijeshi, lipi ambalo linaweza kufanikiwa DRC?
Hakuna jipi ambalo litatendeka kufanikisha juhudi za amani DRC licha ya mfululizo wa jitihada hizi zote ambazo umejitaja, iwapo hakuna nia ya kisiasa na moyo wa dhati kutoka kwa viongozi wa jumuiya ya Afrika Mashariki ambao wanashiriki katika hali huko DRC, pamoja na uongozi wa Kinshasa kukaa pamoja kufikiria mstakabali wa jumuiya hiyo na nchi ya DRC kwa pamoja, bila ya kuzingatia haswa maslahi ambayo kila mmoja wao amekuwa akiyafuatilia. Umetaja Burundi imeenda kuwasaka waasi wa Red Tabara ambao tumekuwa tukiwaambia mara kwa mara na serikali ya Burundi kwamba wanaunga mkono na walioshiriki katika mapinduzi yaliyofeli chini ya utawala wa hayati Pierre Nkurunziza. Hilo ni moja. Sasa hilo ni tatizo. Jambo la pili, umetaja ADF. ADF imekuwa Kongo kwa takribani miaka karibuni 25 sasa. Sasa imekuwaje Uganda ikashindwa kukabiliana na asi hawa licha kuwa Uganda imefanya operesheni za kutosha ikishirikiana na jeshi la Kongo huko mashariki mwa Kongo, pamoja na kuunga vikundi vya waasi mbalimbali tangu mwaka 1996, ikiwemo RCD Kisangani, ikiwemo UPC ya Thomas Lubanga, ikiwemo MLC ya Japer Bemba. Uganda ilihusika moja kwa moja. Rwanda imehusika moja kwa moja tangu FDLR, FDF, AFDL iliyomuingiza Laurent Kabila, RCD iliongozwa na Asa Zaidi Ngoma na wengineo, hadi CNDP ya Laurent Nkunda na M23. Rwanda pia imefanya vita vya pamoja na jeshi la Kongo katika operesheni ya amani ya kwanza, amani ya pili, na umoja leo ya kwanza, umoja leo ya pili. Imekuwaje jitihada hizi zote zikashindwa kuleta amani? Na iwapo jitihada hizi zote zimeshindwa kuleta amani, hata kiwa inji moja wapo, kila inji hizo ambazo tumezitaja zina maslahi haya, na itakuwaje zikaja sasa kuwa ndio washirika wakubwa wa kuleta amani safari hii nchini DRC, wakati ambapo masuala ambayo yalisababisha kwanza vita nchini DRC hayazungumziwa kwa pamoja kwa uwazi bila unafiki wowote kutoka kwa viongozi hao? Hicho ndicho kizungumkuti cha ukosefu wa amani nchini DRC. Lakini ni lazima tusikosee kuweza kutokuzungumzia uhafifu wa uongozi ndani ya DRC. Viongozi wamekuwa mbioni kujitajirisha bila kuzingatia maslahi ya wananchi, kuliweka taifa mbele na kuhakikisha kwamba wanatumikia nchi yao kwa moyo mkunjufu na moyo wa uzalendo kwa ajili ya kujenga taifa lao. Ikiwa haya mambo yote hayatazingatiwa, amani DRC itasalia kuwa historia.
Manake hata jeshi la jumuiya linalokwenda huko na sinikizo la Marekani kwamba mchakato wa Nairobi uzingatiwe na kwamba yaheshimiwe makubaliano ya Angola, hayo yote huenda hamna lolote ambalo tunaweza tukatarajia.
Itambulia patupu. Kumbuka kumekuwa na mazungumzo kaza wa kaza, hata mimi mazungumzo mengine siwezi kuyakumbuka. Kulikuwa nchini Afrika Kusini, kulikuwa mazungumzo ya Sun City, kulikuwa mazungumzo yaliongozwa na hayati Ketumile Masire wa Botswana, huko Gaborone. Kulikuwa na mengine ambayo alikuwa ongozwa na rais wa Zambia Frederick Chiluba huko Lusaka pamoja na mrithi wake Michael Sata. Kumekuwa na mazungumzo huko Nairobi na kumekuwa na mazungumzo huko Ethiopia Addis Ababa. Mazungumzo haya yote yameishia kwa mikataba tofauti. Rwanda sasa hivi inachukuliwa kama polisi wa Afrika, kwa maana kuwa ndio sasa inaendesha ama inalinda maslahi ya Ufaransa katika bara la Afrika. Rwanda ilikuwa na tofauti za kidiplomasia na Ufaransa kutokana na ushirika wake katika mauaji ya kimbari ya mwaka 94. Lakini ilivyobadilika diplomasia kati ya Rwanda na Ufaransa ilimfanya aliyekuwa waziri wa masuala nje wa nchi hiyo Louise Mushikiwabo kuwa sasa ndiye katibu wa jumuiya ya mataifa yanayozungumza lugha ya Kifaransa ama Frankofoni kama wanavyotaja wenyewe. Kwa mantiki hiyo, Rwanda sasa imetuma vikosi vyake huko Msumbiji, ambako kampuni ya Ufaransa ya Total ina maslahi huko na imewekeza mabilioni ya dola kwa ajili ya gesi ya huko Msumbiji. Pia Jamhuri ya Afrika ya Kati kulinda maslahi ya Ufaransa na kampuni lake la Total Energy. Tshisekedi, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na Paul Kagame wa Rwanda wamekutana huko Luanda chini ya upatanishi wa Emmanuel Macron. Haya yote ni katika kulinda maslahi ya pande zote husika. Sasa ikiwa haya hayatazungumziwa wazi, basi DRC itaendelea kuwa katika hali hii ya mgogoro.
Ni Nixon Katembo, msomi na mtafiti kuhusu siasa na mgogoro wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi jirani, akikamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Nachukua mapumziko ya muda mfupi na rejea na sehemu ya pili. Mimi naitwa Kenneth Bwire, hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Waandishi wetu wa Nairobi, Huba Abdi na Kennedy Wandera, wameandaa ripoti ifuatayo inayoangazia mabadiliko katika idara ya polisi ya kupambana na uhalifu baada ya kuripotiwa kwamba polisi hao wanahusika na mauaji ya watu. Ripoti yao pia inaangazia hatua ya kufuta mashtaka ya ufisadi kwa baadhi ya watuhumiwa.
Maswali magumu yanazidi kuulizwa kufuatia uamuzi huo kuondoa mashtaka dhidi ya waziri wa utumishi wa umma na jinsia Aisha Jumwa, na hata nia ya kuondoa mashtaka dhidi ya naibu rais wa Kenya Rigathi Gachagua.
Kuhusu mashtaka yanayomkabili waziri Aisha Jumwa, mkurugenzi wa mashtaka ya umma chini ya kifungu cha 87A cha taratibu za sheria inayohusu makosa ya ufisadi, wiki chache zilizopita ameondoa kesi ya ufisadi dhidi yake kwa kukosa ushahidi wa kutosha. Aisha Jumwa alikuwa anakabiliwa na mashtaka yanayofungamana na madai ya kula njama ya kufanya ulaghai katika kashfa ya ulipaji wa shilingi milioni 19 kinyume cha sheria kutoka mfuko wa hazina ya ustawi wa eneo bunge la Malindi, jimbo la Kilifi.
Pia ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma imeripotiwa kuondoa mahakamani kesi ya ufisadi dhidi aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa shirika la umeme la Kenya Power Ben Chumo na watu wengine 10 kwa kutaja kuwa hapana ushahidi wa kutosha. Chumo pamoja na mrithi wake katika kampuni hiyo ya kusambaza umeme Kentarus alishtakiwa mwaka 2018 kwa makosa yanayohusiana na ulipiaji wa gharama ya manunuzi na usambazaji wa transformer mbovu zilizosababisha kupotea kwa umeme nchini Kenya na kuifanya serikali kupoteza shilingi milioni 400.
Aidha, DPP wiki hii amenukuliwa na vyombo vya habari nchini Kenya kutaka kuondoa kesi ya ufisadi ya shilingi bilioni 7.3 dhidi ya naibu wa rais Rigathi Gachagua kwa madai kuwa idara ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai chini ya uongozi wa George Kinoti iligushi ushahidi. Na kwa mujibu wa vyanzo hivyo vya habari, ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma pia imewasilisha ombi la kufuta mashtaka ya ufisadi ya shilingi milioni 80 dhidi ya aliyekuwa gavana wa jimbo la Samburu, Moses Lenol Kulal.
Isitoshe, kiongozi wa upinzani nchini Kenya na aliyekuwa mgombea wa urais Raila Odinga Jumatatu wiki hii amemshutumu mkurugenzi wa mashtaka ya umma kwa kuondoa kesi za ufisadi na jinai dhidi ya washirika wa rais William Ruto, akiutaja kuwa ubaguzi wa kisiasa usiokingika kisheria. Hebu tumsikize anavyosema Raila Odinga.
Watu ambao walikuwa wameshtakiwa na mauaji sasa wanasamehewa. Wengine iko kesi ya mauaji bado iko active murder case, anapitisha na kwa waziri. Wengine wanasema wao jamaa huyu kesi yake ilikuwa ile ya bilioni 12 aliyekuwa amewekewa tu zinachua. Lakini kwa upande mwingine huku watu wetu wananyanyasa. Mheshimiwa Waluke mjumbe wa Seresia, kesi yake ni yeye ilikuwa ni kama civil case, manake yeye walidai pesa na wakalipwa. Badala ya kusema hiyo pesa ulilipwa kwa njia ambayo si nzuri irudisha, amewekwa ndani, kesi yake inafufushwa, anawekwa ndani na amefungwa miaka 67. Wewe ni mtu umeka 60 tayari, kama kuweka Raila ndani kwa miaka 50. Tunataka Waluke apewe bond, alafu hiyo kesi baadaye itupuliwe mbali.
Bwana Odinga ambaye anarejelea kesi hizi zinazohusishwa na washirika wa Rais Ruto ambazo kwa sababu moja au nyingine zimesambaratika au ziko karibu kusambaratika kwa kile DPP Nurdin Haji ameeleza kuwa ni kukosa kwa ushahidi wa kutosha au viapo hivyo vya ushahidi vilifanywa ulagai, anahitaja hatua ya DPP kwa juhudi za hiari za kuvuruga, kusambaratisha na kudidimiza mfumo wa kisheria nchini Kenya.
Matukio haya yote yanajengeka vipi katika fikra za raia wa Kenya?
Huba, hili ni swala ambalo limekuwa hapo hasa katika utawala wa rais aliondoka madarakani Uhuru Kenyatta, ambapo tuliona uhusiano wa DPP Nurdin Haji na bwana George Kinoti ambaye sasa ameondoka katika wadhifa wake kuwa mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai. Walikuwa wanafanya kazi kwa pamoja, na wakati ule nchini Kenya kuna kile kinachofahamika kama kamata Friday, kwamba ikifika tu Ijumaa viongozi wa haiba ya juu katika serikali au na mashirika ya serikali wengine wanaonekana kukimbia wasionekane popote, manake wanajua huenda shoka la DPP huenda likawaangukia. Kwa hivyo kutokana na ule msukumo uliokuwa hapo kwamba lazima watu wanaohusishwa na ufisadi wakamatwe na kufunguliwa mashtaka, wengi walikuwa wameogopa na raia wa Kenya walikuwa wanaona kwamba ule mlahaka mwema na uhusiano mwema kati ya Nurdin Haji na vile vile George Kinoti ulikuwa msukumo ambao ungesaidia nchi kurejesha mali ambazo zilikuwa zinaaminika kwamba zimeibwa kutokana na ubadhirifu wa fedha za umma katika mfuko wa umma.
Lakini Wandera, tukirejelea hapo kamata za Ijumaa, kumbuka kwa Wakenya waliona kwamba sasa kazi imeanza na swala la ufisadi huenda sasa likazikwa katika kaburi la sahau. Lakini tunavyozungumzia swala hili, basi Wakenya wamebaki tunasema katika njia panda, hawaelewi mambo sasa yatakuwa vipi. Wapo hawa wawili ambao walionekana kukaza kamba dhidi ya ufisadi, sasa unaonekana si watu ambao wako pamoja tena.
Lakini alivyoeleza DPP ni kwamba anaeleza hasa hizi kesi ambazo tumezitaja, ameeleza kwamba baadhi ya viapo vya ushahidi viligushiwa. Kwa hivyo kama hilo litukia, basi labda yeye hana jingine, labda ni kuondoa tu kesi hizo. Kuba, baadhi ya vyama vya kisiasa vinamtaka DPP kujiuzulu ulivyoeleza kwa matamshi yake kuwa aliyekuwa mkurugenzi wa makosa ya jinai George Kinoti aligushi vyeti vya ushahidi katika kesi ya ufisadi inayomkabili naibu rais Rigathi Gachagua. Martha Karua alikuwa mgombea mwenzo wa bwana Odinga, amesema kuwa matamshi ya DPP Nurdin Haji kuwa alishinikizwa na George Kinoti kupitia vyombo vya habari kumfungulia mashtaka naibu rais Gachagua ni utepetevu mkubwa usiokubalika kisheria na kwamba DPP anastahili kujiuzulu.
Lakini Wandera, kumbuka kwamba hii ni ofisi ambayo imekingika kisheria na DPP hawezi kuondolewa vivi hivi tu bila kuanzishwa mchakato wa kisheria kumshinikiza kufanya hivyo.
Ni kweli, lakini wakati mwingine hata DPP mwenyewe anaweza kuamua kujiuzulu kupisha uchunguzi wapo anahisi yupo chini ya shinikizo la umma linalolemaza kwa kiasi kikubwa utekelezaji wa majukumu yake.
Asante Kennedy Wandera na Huba Abdi. Asante msikilizaji kwa kusikiliza kwa undani kipindi cha Sauti ya Amerika VOM kutoka Washington DC Marekani. Mimi ni Kenneth Bwire, uwe na usiku mtulivu.